Ociluvia luvia cekwile panduvali. Mose komunda ya suku. Mose wasongela Waisraeli okutunda kengito. Suku wawapitila kovaso vongunji yelende kwenda vulienge wondalu. Ecisomayo kengito ayeva okuti Waisraeli watunda, eye kwenda vaengito vakwavo vatema. Momo valimbuka okuti vapesela apika vavo. Kwenje soma kumwe la vakwavita valandula Waisraeli havatyukila vali kengito. Waisraeli vapitila kokalunga kanene okuti kavatelele okuyoka. Vaengito vakala konyima yavo. Kakwakaleo njila yepuluko ku Waisraeli. Mose wapopya la Waisraeli hati kokayokoki. Kolisiko ocho vumola yovolia Yehova linako mwisi etali. Momo vaengito vulete ndeti etali la limwe eteke vukavamola vali. Ocho suku wayulula onjila vokalunga kwenje Waisraeli vapita vosi ya kukuta. Vaengito vaseteka okuvalandula pwai ovavamoleha vali yuu avatuvika. Vaengito vacho vosi vapeseka kwenje Waisraeli wapopeliwa.